Jūrmalas bērnu dārzu darbiniekiem ir noteiktas zemākās likumā pieļaujamās algu likmes, daļai tā ir minimālā alga. Darbinieki ir zemo atalgojumu nav mierā, tāpat viņi uzsver, ka parasti algas paaugstina tikai audzinātājām, aizmirstot par pārējiem darbiniekiem kā auklītēm un pavāriem, kas dara tikpat nozīmīgu un smagu darbu.
Tā nav attiecīga alga par mūsu darbu, jebkuru bērndārza darbu. Par katru amatu ir jāsaņem attiecīga nauda, jo tomēr tas ir mūsu kopējos spēkos. Mēs to bērnu dodam tālāk uz skolu.
Mēs esam arī cilvēki, mēs gribam dzīvot, nevis izdzīvot par šādām algām. Kāda jēga strādāt, ja to necien? Mēs darbu mīlam, bet diemžēl mūs gan ne.
Nozemā darbinieku atalgojuma cieši arī ģimenes, jo bērndārzi nespēja izveidot grupas un trūkst arī bērnu vietu.
Jūrmala, lai gan ir bagātākā pilsēta, viena no bagātākajām Latvijām, tai pašā laikā mēs nevaram atļauties vai negribam atļauties samaksāt pienācīgas algas bērndārzes speciālistiem.
Tā izsakās Jūrmalas domas deputāts Rolands Parasiks Parasiņš no Nacionālās apvienības, kura partija Jūrmalas domē atrodas opozīcijā. Viņš stāsta, ka ieceri palielināt algas domas deputāti līdz šim noraidījuši, pamatojot to ar nesen pieņemto kārtību darbinieku motivēšanā, kur iestādes vadītājs pats novērtē katra darbinieka kvalifikāciju un centību strādāt, un tad arī attiecīgi izvēlas palielināt vai arī nepalielināt konkrēta darbinieka algu. Lai gan piketētāji pieprasīja domēju paaugstināt algas vismaz par 21%, tomēr šodienas sēdē deputāti lēma palikt jau pie esošās kārtības. Turpina Jūrmalas domas priekšsēdētāja Rita Sproģe.
Iestāžu vadītāji izvērtē savus darbiniekus darba apjomu, kas viņiem ir jāveic, vai varbūt ir kādas amatvienības, kuras viņu ieskatā ir daudz vai otrādāk par maz. Viņi vērtē un skatās, tātad cik viņi šajā amatsaimē, kādā amatgrupā var noteikt savam darbiniekam atalgojumu pēc amata aprakstiem un darāmajiem darbiem. Attiecīgi pēc tā, kā valsts ir noteikusi.
Ja bērndārza vadītājs saprot, ka budžetā ir pārāk maz līdzekļu darbinieku atalgojumam, tad var vērsties pašvaldībā, kur katru gadījumu vērtēs individuāli. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.